Bueno, basaiaren hasiera partean gogoratu dizuegu, gaurkoan dokumental bat ere, ikusentzunezko lan bat ere, aipagai izango genuela, 31 urte, Jose Mari Sagardui Gatza, Euskal Preso Politiko Ohiaren inguruko dokumentala, gaur bertan, Zornotzan, estreinatuko delako lan, ikusentzunezko lan hau, baina atzokoan, naize.infon, bueno, primizian edo, ikusteko aukera izen genuen, beraz, sarean atzo bertan dagoeneko zabaldu zen, eta guk gaurkoan, bueno, estreinaldiaren egunean, dokumentala zuzendu duen pertsonarekin, itziteko aukera dugu, Lander Iruñekin, egun Lander?
Egunon, bai.
Bueno, 31 urte, Jose Mari Sagardui Gatzaren inguruko dokumentala. Hori bai, edukia eta horixe, bueno, gaur Zornotzan estreinatuko duzuena, ez da?
Bai, hori da, gaur arratsaldean Zornotzan, esan ezun bezala. Eta, bueno, gogokin ja ber jendea gustoko duen, eta abertzen gustateatzen dan dena.
Bueno, nolatan erabaki zenuten Gatza protagonista izango zuen dokumental bat egitarena?
Ikusentzunezko komunikazioko proiektu bezala, karrera amaierako proiektu bezala, eta nik ari nagoen Euskal Herriko politikoarekin zirekusia zuen zerbait egin nahi nuen. Eta binaukan ere, ba, ez nola txosten bat egin nahi, ez nahi nuen zerbait praktikoa egin. Eta, bueno, ez nintzen ezer konkretura iristen, gelditzen egin zan pixkat oso azalean, ez nintzen gai pixka konkretu, gai konkretu bat hartzeko eta hori jorratzeko. Eta ikusi nuen Maitane Serrano, nire gelakidea ere ba, pixkat antzera zebilela, eta komentatu nion dokumental bat egita dena, eta bera eri ondo iruditu zitzaion, eta bera ere zornotzakoa denez, ba, kurritu zitzaion gatzaren kasua, urte bete zeraman kalian askatasunean, eta bueno, iruditu zitzaioneko pilpilean zegoen gaia zela, eta hola zehaz izan dena, berarekin kontaktuan jarri ginean, ikusizun ba, informazio desiente bildu genuela, eta horrela zitzan dena.
Bueno, eta pentsatzen, momenturen batean, berari ere proposatuko zeniotela, eta Gatzaren partetik, Jose Mariren partetik, baiezko erantzuna jasoko zenutela, noski?
Bai, hori da, hasi eran, ba, errespetu handiakin, ez? Azkenian, 31 urte pasaitun pertsona baten gana jutia, ba, dokumental bat egiteko proposamenakin, ba, ez dakizu, ez, ze reakzio geukiko dun, eta, bueno, errespetu pixkat, bai. Baina gero, ise, ez, ikusizun dokumentazio pila lortu genuela, ba, sententziak, deklarazio polizialak, mediku forentxearen informeak, eta nik uste babeak bai konfiantza hartu zula, ikusi zuen ez ala izango 5 minutuko bideo bat, ba, dokumental bat egiteko material desente genula, eta nik uste babeak bai ikusi zula egukindako lana, eta horregatik bai ezko mantzugula, ez.
Bueno, eta dokumentalan murgildo horretikan, alegia, mamian sartu horretikan, esan barra dago, guk zure bueno, ba blogean irakurri dugulako, pertsonalki ere asko aberastu dizula honek guztiak, ez?
Bai, nire horre idatzita guztien dut, ez? Berarekin itzein nun lehenengo aldian, osea, kriston esperientzia izan zen, pertsona bat 31 urte kartzelan pasatzen dituenean ez dakizu, ze esango duen, ez? Esaten duen nitu bakoitzak analizatzen duzu beste forma batera, ez? Eta horregatik nik uste netzako izan zela kriston esperientzia, jun nintzen beldurrak, ez? Bueno, beldurra, ez dakizu nola reakzionatuko duen, ez dakizu ze antzungo izun, ez? Orduan, ba, errespetu handiakin, baina gero, bai, gero ikusita ba, nola erantzun zuen, berak ere bai asko, atentzioa asko jartzen zuen, esaten genioen gauza bakoitzean, ikustete, bai, esperientzia ez dela oso polita izan zela lehenengo kontaktu hori, bai.
Eta konta eguzu, Lander, dokumentala nola osatu duzue, nola eraiki edo egituratu?
Ba, dokumentala, dazka bos elkarrizketatu, bueno, Gatza protagonista nagoia, eta berak pixkat labur bilduko ditu, nahiz eta oso erraza ez den 40 minututan, ba, 31 urte horiek, ez? 31 urte horietan izan dituen esperientzia garrantzitsuenak, ba, esalizariak ere bat egin zuela, atxiloketaren momentuan nola izan zan, inkomunikazio goera eta guzti hori, eta gero daude, bi aspektu edo bi arlo desberdin, ez? Batetik arlo juridikoa eta bestetik arlo humanoagoa. Arlo juridikoa egongo dira bi abokatu, Miguel Castells eta Txemi Gorostiza. Miguel Castells atzertuko du gehien bat, 80. Urtean indarrean zegoen lege antiterrorista. Horatu behar da, ba, bueno, konstituzio indarrean zegoela, baina lege antiterrorista horrendik berritu gabe zegoela. Eta pixkat lege horrek zituen ezogarriak, azalduko ditu nahiko era pedagogikoan ba, jendeak ubertu dezan. Eta ez zemi gorozti izakungo da gai konkretu bat eta la Granadako izalizaiak era, berak era mantuelako gaia. Eta gero, arlo humanoan, eta Fernan Irakuliz, urko gara izan zen gatza bisitatu zuen azken pertsonetako bat, urteak eman zituen gatza bisitatzen, familiak ere ezagutzen dira elkarren artean, eta, bueno, uste izan zitekeela pertsona proposa, ba, azken txampa hori nola eraman zuen azaderatzeko, ez? Eta azkenik Fernan Irakuliz, nola gatzaren lagun mina, eta liberan preso izan dakoa ere, izan dakoa, ez? Hau nik uste, perspektibatik, preso izan dako pertsona baten perspektibatik, ondo esplikatzen du, engatzaren prozesua behin kadela irtetzen denean, ez? Nola den, eziketa berri hori berriro, oso ondo esplikatzen du Fernanek, berak ere bizi izan duela konoski.
Eusen kasutan, onena, dokumentala ikuste izango da, 31 urte dokumentala, eta amaitzeko oso denbora gutxi dugulako Lander esamarra dago dokumental honek ere, bueno, ibilbide praktiko bat eta konpromiso bat ere hartu duela, ez? Jaio eta estreinatu eta berehala herrirarekin batera herriz herri. Bueno, ba ikusteko aukera izango delako herritarron epaia dinamikaren baitan.
Hori da, herrira mugimenduak herri bakoitzean ba ez dakit, konkretuki zer herritan jarriko duten, baina bai, izango da gaur estrena aldia, eta gero ba, nahi duten herrietan ikusgai izango da, herrira mugimendua daukalako dokumentala, eta beraz, bai, nahi duten herritan ikusgai izango da, bai.
Bueno, ba, horixe, Jose Mari Sagardui Gatza, 33 urte dokumentala, Lander Iruin, mi esker, gure negotagatik, eta,
vale.
Bueno, ba, xetasun hau guztiak, eta edukia pixkat aurreratzagatik.
Vale, eskerrik asko zuei.
Ondo segi.
Agur.